La Domus. Lezione 6. Esercizio 22. Nella fattoria. Dura est, sed leta vita in villa. Multa et assidua opera est, sed letizia et concordia magne sunt. Agricola, terram arat et plantas colit. Herbam secat et vinea sputat. Vindemie tempore, uvam maturam legit, et eam calcat. Vilica quoque operosa est. Cotidie multis gallinis, capellis, vaccis et ceteris domesticis bestiolis escam dat, et eas curat. Avilica area purgatur, et sepe magne ville aula floribus ornatur. Farina bona paratur, et ample famiglie semper laute cene prebentur.